Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Ta teden ga je napisal dr. Andrej Saje in mu dal naslov Samo resnica nas bo osvobodila. Na pobudo papeža Frančiška je od 21. do 24. februarja v Rimu potekalo delovno srečanje na temo reševanja spolnega nasilja v cerkvi. Odmevnega strokovnega posveta so se udeležili predsedniki škofovskih konferenc, redovni predstojniki in drugi odgovorni za to področje z namenom preprečevanja zlorab in ozaveščanja odgovornosti pri njihovem reševanju prihodnje. Tik pred začetkom srečanja se je v slovenski javnosti s svojimi zahtevami za učinkovitejše ukrepanje v primeru spolnih zlorab predstavila civilna inicijativa za zaščito žrtev spolnih zlorab v cerkvi na slovenskem dovolj.je. Iz vsega, kar se je zgodilo v zadnjih dneh, lahko sklenemo, da je problematika spolnega nasilja aktualna in da dosedanje ukrepanje cerkve ni bilo zadovoljivo. Do spolnega nasilja sicer prihaja povsod v različnih kulturah, religijah in družbenih slojih in tudi cerkvi. Spolno nasilje je izvajanje moči nad šibkimi, je pogosto zloraba avtoritete in zaupanja ter praviloma ni povezana z vprašanjem celibata. Opredeljena ni samo kot greh, temveč tudi kot kaznivo dejanje, ki se je procesiral zato v ustreznih pravnih postopkih. Cerkev želi in mora sprejeti odgovornost za ustvarjanje varnega okolja, predvsem za odraščajoče v njenih občestvih. Na to opozarjajo glasovi žrtev, pa tudi kritično razmišljanje predstavnikov cerkve na omenjenem posvetu Rimu. Predavatelji, med njimi škofi in kardinali, so poudarili, da je cerkev na področju reševanja zlorab s spremembo zakonodaje v zadnjih desetletjih sicer napravila pomembne korake, vendar pa se je močno zatikalo v praksi. Pokazalo se je, da zgolj predpisi ne zadostujejo. Preiskovalni in kazenski postopki so se pogosto zavlačevali in končali nejasno. Žrtve, ki so spregovorile, so bile velikokrat neupravičeno označene za osebe, ki želijo škoditi cerkvi. Poleg prikrivanja zlorab in ustrahovanja žrtev je bila težava za cerkveno hierarhijo tudi v tem, da so odgovorni opuščali dolžna ravnanja. Žrtev so se izogibali, jih niso poslušali in slišali. Bolj kot dejstvo, kako bi jim pomagali, jih je skrbelo, kako bi jih utišali in zaščitili storilce in dobro ime cerkve. Kje je rešitev in kako naprej? Najprej se moramo vprašati, ali je vsakem od nas iskrena želja, da k reševanju te problematike pristopimo odgovorno, iskreno in pravično. Kaj za reševanje in preprečevanje zlorab lahko oziroma mora storiti škof, redovni predstojnik, župnik ali vernik? Drugo vprašanje je, kako priti do spremembe ravnanja in ustvarjanja varnega okolja v cerkvi. Škof Charles Siciliuna iz Kongregacije za nauk vere je na omenjeni konferenci izpostavil, da je treba prekiniti molk in se oddaliti od kodeksa tišine ter razbiti sokrivdo in ustvariti možnosti, da žrtve spregovorijo. To je zelo pomembno. Dejstva je treba poimenovati in jih diferencirati. Do spolnega nasilja, ki pušča psihične, fizične, materialne in duhovne posledice, ne prihaja samo nad otroki, temveč tudi nad mladostniki in odraslimi osebami obeh spolov, najhujše posledice pa pusti prav na otrocih. Predpisi in pravni postopki so zgolj minimum sobivanja, naša resnična volja za preprečevanje zlorab pa se bo pokazala v konkretnem življenju. Vsaka oseba ima človeško dostojanstvo in je božja podoba, zato je tudi ena zloraba preveč in zahteva ukrepanje. Cerkev v zadnjem času postopke za reševanje in preprečevanje spolnih zlorab poimenuje ukrepi za zaščito otrok. Poimenovanje sicer ni najbolj ustrezno, pa vendar bi z jasnimi in pravičnimi postopki ter ustreznim ukrepanjem pomagali zaščiti tudi veliko večino poštenih duhovnikov in cerkev kot institucijo, da ne bo madeža na vseh. Na ta način bi se izognili posploševanju in teoriji zarote prikrivanja. Prijave in glasovi žrtev ter spoznanje dosedanjega neustreznega ravnanja so priložnost in spodbuda za očiščenje. smo pripravljeni zarezati v to gnojno rano? Samo resnica nas bo osvobodila? V komentarju zapiše dr. Andrej Saje.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.